No 1. aprīļa tikai ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes centros un sabiedriskajā transportā saglabāsies prasība nesēt medicīniskās sejas maskas vai respirators. Prasība par COVID-19 certifikātu paliks spēkā veselības aprūpē, ilgstošā sociālā aprūpē, kā arī ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem. Citi ierobežojumi gan pasākumu rīkotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem un citās jomās strādājošiem vairs nebūs spēkā, taču būs tiesības tādus noteikt, norādīja operatīvās vadības grupas vadītājs valsts kancelēs direktors Jānis Cickovskis.
Pamatā ierobežojums atceļam, vienlaikus liels uzsvars uz katra indivīda, darba devēja, pakalpojumu sniedzēja atbildību un spēja izvērtēt riskus un pielietot atbilstošus pasākumus nepieciešamības gadījumā.
Tāpat no 1. aprīļa mājas karantīna nebūs jāievēro izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojumiem. Līdz šā mācību gada beigām izglītības nozarē strādājošajiem saglabāsies prasība par certifikātu par primāro vakcināciju pret COVID-19 vai tā pārslimošanu. Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece no konservatīvajiem to nosauc par kompromisa lēmumu.
Nevēlāk, es domāju, ka maijā runāsim kopā ar veselības ministru. Trīs kolēģiem par to, kā mēs strādāsim nākamajā mācību gadā, lai direktoriem, skolotājiem, visiem citiem iesaistītajiem ir skaidrība. Šobrīd ir regulējums līdz 30. jūnijam. Šis lēmums, manuprāt, ir ārkārtīgi labs kompromiss starp tām visām iesaistītajām pusēm, kas ir izteikuši vēlmi pēc certifikātu prasības saglabāšanas turpmāk. Tāpat ir otra puse, ko ir pārstāvējuši arī darbinieki, ka certifikātus nevajag vispār.
Darba devēji varēs lemt, vai no 1. aprīļa darbiniekiem strādāšanai klātienē vajadzētu uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu vai arī balstu vakcinācijas certifikātu. Tāpat darba devējs varēs izraudzīties citas epidemioloģiskās drošības prasības, piemēram par mutes un deguna aizseglietošanu, testēšanu un tam līdzīgi. Galvenais kritērijs šādas prasības noteikšanai būs darba apstākļi ar risku citu cilvēku veselībai. Vienlaikus noteikumos vēl būtu skaidri jāparedz ierobežojušu pasākumu atcelšanu avio pasažieriem, kuri atgriežas Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas, uzskata satiksmes ministrs Tāls Linkaits no konservatīvajiem.
Šo te noteikumu anotācijā ir teikts, ka ceļošanai nav būtisks nozīmes, Covid izplatības veicināšanā un arī nav norādīts, ka tieši no kādas no trešajām valstīm šie te Covid ieceļošanas riski būtu savādāk kā no Eiropas ekonomiskās zonas, Šveices vai apvienotās karalistes.
No 1. aprīļa COVID-19 atklāšanai plašāk izmantos valsts apmaksātus profesionālos antigēnu testus. Savukārt skrīninga testēšana, lai laikus novērstu lielus saslimstības uzliesmojumus, saglabās tikai ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījumu vietās un speciālās izglītības iestādēs. Jānis Kincis, Latvijas radio.